Tammen äänikirja, Lawrence Reeds, Natsin mieli, 12 varoitusta historiasta. Suomentanut Tähti Schmidt. Äänitys, Silenzio Helsinki, 2025, lukija Juhani Rajalin. Oliverille. Esipuhe. Vuoteen 1933 saakka elämä oli ollut oikein hauskaa ja mukavaa. Mutta kun Hitler tuli valtaan, samassa talossa asuvat lapset lakkasivat puhumasta kanssamme, alkoivat heittää meitä kivillä ja nimitellä meitä. Emmekä me saattaneet käsittää, mitä olimme tehneet ansaitaksemme tämän. Kysymys kuului alati, miksi? Lucille Eichengreen, hampurilaisen juutalaisperheen jäsen, joka toimitettiin Auschwitziin vuonna 1944. Olin saanut hyvin katolisen kasvatuksen, eikä minun päähäni mahtunut, että mitään tämänkaltaista pahaa voisi tapahtua. Se ei kuulunut meidän elämänkokemuksemme piiriin. Leirillä kokemani jälkeen ei ole enää arvoja. Se ahdisti minua hirveästi, ajoi itsemurhan partaalle. Mieczysław Brożek, Krakovan Jagiellon yliopiston apulaisprofessori, joka toimitettiin Dachaun keskitysleirille vuonna 1940. Meillä kotona oli koiria, mutta emme me ikinä kohdelleet niitä yhtä julmasti kuin fasistit meitä. Mietin jatkuvasti, mikä tekee näistä ihmisistä niin julmia. Vasil Waldman, Ukrainan juutalainen, joka joutui näkemään, kuinka natsit veivät hänen kotikylänsä asukkaita murhattavaksi vuonna 1941. Miksi natsit tekivät karmeita rikoksiaan? Kuinka oli mahdollista, että sivistyskansaan kuuluvat ihmiset syyllistyivät historian pahimpiin julmuuksiin? Mikä merkitys tällä hirvittävällä menneisyydellä on meille nykypäivänä? Näihin kysymyksiin tämä kirja pyrkii antamaan vastauksia. Mutta vaikka tässä teoksessa keskitytäänkin natsien mieleen, emme milloinkaan saa unohtaa niiden kärsimystä, jotka natsit pyrkivät tuhoamaan. Johdanto. Elämäni ensimmäisen natsien eliittijoukkoihin Waffen-SS:ään kuuluneen miehen tapasin vuonna 1990 ollessani Itävallassa taustoittamassa TV-dokumenttia. Kokemus oli omalaatuinen. Mies oli älykäs ja miellyttävä, eikä ollut lainkaan vaikea käsittää, että hän oli luonut uran ja päässyt johtavaan asemaan saksalaisen autonvalmistajan leivissä. Mutta lounaan mittaan sain pian huomata, että vaikka hän pärjäsikin erinomaisen hyvin nykyajassa, hänen näkemyksensä menneestä oli pelkkää fantasiaa, vaihtoehtoista historiankirjoitusta, jossa kolmas valtakunta oli ollut kultakautta, jossa sota ei ollut saksalaisten syytä ja jossa juutalaiset olivat olleet ongelma, joka oli täytynyt ratkaista tavalla tai toisella. Hänen 8-vuotinen vankeutensa Stalinin gulagissa heti sodan jälkeen oli vain vahvistanut hänen näkemystään, että natsit ansaitsivat kiitosta yrityksestään suojella Eurooppaa bolsevismin vitsaukselta. Kahvitellessamme hän kertoi suostuneensa tapaamaan minut, koska ihaili brittejä, vaikka katsoikin Churchillin tehneen hirveän virheen, kun ei ollut pyrkinyt liittoutumaan Natsi-Saksan kanssa, sillä silloin olisimme molemmat voineet hallita maailmaa. Tuosta lounaasta saakka olen koettanut päästä perille siitä, kuinka hänen kaltaisensa sivistynyt ihminen saattoi vielä pitkään sodan päättymisen jälkeenkin nähdä asiat noin. Ja pyrkiessäni tähän tavoitteeseen, olen vuosien mittaan tavannut satoja muitakin kolmannen valtakunnan kokeneita. Historian tutkijan on toki erittäin tärkeää tutkia arkistomateriaalia, ja silti täytyy sanoa, että eniten ymmärtämystäni on muokannut se, että olen tavannut tapahtumat omakohtaisesti kokeneita ihmisiä. Tätä etuoikeutta ei enää tarjoudu kenellekään, sillä lähes kaikki viimeisten 30 vuoden aikana tutkimamme ja haastattelemamme ihmiset ovat nyttemmin kuolleet. 1990-luvulla työskentelin useita vuosia television dokumenttisarjan parissa ja kirjoittain kirjaa, jolle annoin nimeksi The Nazis, A Warning from History.